Tässä oli pientä järjestelyä alussa, mutta nyt aloitamme tämän juhla Raamatun tutkistelumme psalmilla, kuten meillä on tapana. Ja ajattelin vaihteen vuoksi lukea psalmit nykysuomeksi. Ja psalmista 68 jakeesta 33 ja eteenpäin. Maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle. Laulakaa ylistystä Herralle. Hänelle, joka ajaa vaunuillaan taivaassa, ikiaikojen taivaassa. Kuulkaa, nyt hänen äänensä kuuluu voimakas äänensä. Tunnustakaa, että Jumala on voimakas. Israelin yllä on hänen ylevyytensä ja hänen voimansa pilvissä. Pelottava on Jumala, joka ilmestyy temppelissäsi. Israelin Jumala, joka antaa kansalleen voiman ja väkevyyden. Kiitetty olkoon Jumala. Seurakuntaperheenä iloitsemme erikoisesti, että sinä armoveli olet jälleen keskuudessamme. Olet kaikille meille tuttu. Että saamme yhdessä täällä kokea, että Herra on hyvä. Ja Herra iloitsee myös tänä päivänä siitä, että juuri sinä olet tullut tänne yläsaliin. Herra saakoon kohdata jokaisen pyhän henkisen kautta ja läsnäololla. Ja aloittakaamme tämä juhla laululla 108. Laulu 108. Ja viime laulamme tämän seisalteen nousu. Jäämme sen jälkeen kuulemaan Raamatun tekstin.
Soy, soy.
tämän aamun Raamatun teksti löytyy myös psalmeista. Ja luen psalmit nykysuomeksi psalmista 24, jakeet 7-9. Portit, kohottakaa holvinne. Ikuiset ovet, kohotkaa korkeiksi, jotta kunnian kuningas voi tulla sisälle. Kuka on kunnian kuningas? Hän on Herra, voimallinen sankari. Herra on sotasankari. Portit, kohottakaa holvinne. Ikuiset ovet, kohotkaa korkeiksi, jotta kunnian kuningas voi tulla sisään. Meillä on edessämme juhla-aika, jolloin voimme hiljentyä muistelemaan, että kunnian kuningas kerran tuli, mutta meillä on vielä suurempi toivo siinä, että hän on tuleva. Ja siksi luin tämän, että kunnian kuningas on tuleva ja portit laajentukoot. Ja nyt käymme Herran eteen rukouksessa. Suuri, pyhä, taivaallinen Isämme, rakas vapahtajamme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, kolminaisuus. Kiitos, että tässä saamme olla yhdessä näin sapatti aamu hetkenä Yläsalin perheenä yhdessä jälleen. Saamme tuoda kiitoksemme ja ylistyksemme kolminaisuudelle. Kiitoksemme menneestä viikosta, huolenpidosta, avusta, voimista, varjeluksesta, kaikesta, mitä olemme saaneet kokea menneen viikon aikana. Kiitos, että tänään myös saamme avata jälleen Jumala sinun sanasi. Ja sinä puhut sanasi kautta. Sinä opetat. Ja kiitos, että saamme tänään löytää jälleen jotakin uutta, jonka voimme kätkeä sydämemme sopukoihin. Kolminaisuus, me tahdomme muistaa myös kaikkia niitä, jotka eivät täällä ole syystä tai toisesta läsnä. Sinä tiedät, on sairautta, on surua. On myöskin tullut ehkä uupumusta ja tiepuoleen jäämistä. Mutta me pyydämme, että kohtaisit te kolminaisuus kaikki nämä henkilöt, jotka mielessämme liikkuvat tälläkin hetkellä, jotka eivät ole täällä. Ja kiitos ja ylistys siitä, että kerran on koittava se hetki, jolloin todella portit avataan. Ja Jeesus, sinä tulet. Kiitos, että olet kanssamme täällä. Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. No niin, nyt meillä on edessämme jälleen lähetysmatka. Valmistaudutaanpa lähetysmatkaan. Ja tämän päivän kapteenina tällä matkalla toimii Aram Mäkivieri. Ole hyvä.
Kiitoksia ja taas hyvää sapattia. Ja nyt on taas todella hyvä sapatti ilmakin jo vaihteeksi. Ja mä luulen, että tämä on nyt sitten Pohjois-Amerikassa tämä kertomus. Kertoo Kristiinasta. Ja hän oli katsomassa tämmöistä esitystä Jeesuksen takaisin tulosta, niin kuin me tässä jo puhuttiinkin. Ja hänellä tuli todella kyyneleet silmiin. Hän näki, kun uskovat Jeesukseen, niin nousivat haudoista ylös ja perheet taas liittyvät yhteen. Ja monet ihmiset katsoivat ylös odottavaisin silmin ja rakkaudella. Mutta sitten tuli siellä toiset ihmiset, jotka menivät piiloon ja vapisivat pelosta. Ja tämä sai Kristiinan elämän käännekohta, koska hän nyt ajatteli nyt kaikkia ystäviä, jotka ei vielä tunteneet Jeesusta. Ei ole tämmöinen kohtalo, voisi olla myös mahdollinen pelko, kun hän tuli takaisin. Kristiina oli pari vuotta aikaisemmin ollut perustamassa seurakuntaa. Ja hän oli saanut sieltä tämmöistä paljon kokemusta, että miten henkilökohtainen lähetystyö se voi olla vaativaa ja kovaa, mutta kuitenkin. Ja, mutta hän halusi tehdä vielä enemmän, hän halusi tehdä vielä suuremman panoksen laittaa tähän lähetystyöhön. Ja hän mietti, että no kun ei ollut niin helppo kuitenkaan todistaa ihmiselle Jeesuksesta, hän mietti, miten hän tämän sitten tekisi. Hän rukoili Jumalalta apua ja Jumala sitten kehotti häntä aloittamaan tämmöisen kokoussarjan siitä, miten Jeesus voi kohdata Jeesuksen ja saada suhteen Jeesukseen henkilökohtaisesti. Ja hän puhui seurakuntalaisten kanssa myös, ja hekin olivat siitä iloisia ja kannustivat häntä tekemään tämän. Joten hän sitten valmisti ohjelman tähän sarjaan, ja koska monet hänen ystävistään todellakaan ei tuntunut Jeesusta, ei käynyt kirkossa, niin hän päätti pitää sen sarjan nuorisoyhdistyksen tiloissa siellä. Ja sitten tuli avajaisilta, ja sitten tuli ihmisiä, ja hän kertoi sitten hänen omasta kokemuksestaan, mitä Jeesus merkitsi hänen elämässään. Sitten mietti vähän, että no, oliko tämä nyt sitten tehnyt mitään vaikutusta kenenkään, mutta kokouksen jälkeen niin monet sanoivat hänelle, että tämä oli juuri se, mitä he halusivat kuulla. Ja seuraavan kokouksen aika, ja Kristiina vähän jäänyt, että tulisiko tänne nyt ketään enää. Mutta kyllä sinne tuli ihmisiä, ja he olivat ottaneet myös omia kavereitaan mukaan sinne, joten oli paljon kuulijoita. Ja eri ihmisillä oli erilaisia ongelmia, tietenkin myös eräällä ihmisellä oli veli ja lapsi kuolle, hän oli tästä vihanen Jumalalle, ja toista oli pahoinpidelty, ja sitten oli muitakin ihmisiä, joilla oli eri koettelemuksia, joita he eivät oikein ymmärtäneet. Ja Kristiina sen takia keskittyi, että hän antoi käytännön neuvoja siitä, että miten voi tämmöinen henkilökohtainen suhde Jeesukseen voi myös auttaa näissä elämän myrskyissä, kun kohtaamme vaikeuksia. Ja ohjelmassa oli musiikkia ja videopätkiäkin mukana, ja sitten hän lähetti tekstiviestejä kertomaan, että milloin seuraava kokous olisi. Ja kun kokous oli loppu siinä, niin hän sitten muistutti näitä ihmisiä, että Jumala haluaa olla heidän kanssaan, ei vaan nyt, vaan myös ikuisuudessa. Ja sitten se sarja päättyi, mutta työ jatkui edelleen, koska Kristiina ja myös muut nuoret täällä seurakunnassa rupesivat pitämään tämmöisiä iltakokouksia tai illan viettoa, jossa sitten tekivät erilaisia juttuja, pelasi pelejä ja söivät, mutta myös tutkivat Raamattua yhdessä. Ja hän, joo, koska hän on pitänyt kokoussarjan, hän myös kokee, että on paljon helpompi kertoa ihmisille uskosta, koska ihmiset alkavat ymmärtää, että Jeesukselle voi olla merkitys heidän elämässään, niin haluavat kuulla siitä lisää. Ja hän nyt sitten johtaa myös naisten raamatututkistelusarjaa siellä. Ja eräillä naisilla on vaikeuksia, mutta hän kuitenkin kertoo heille, että Jumala on heidän kanssaan kaikissa kokemuksissa, vaikka olisivatkin vaikeita. Ja hän on oppinut sen, että ei saa antaa periksi ihmisten suhteen ja pitää, että jos vaan kertoo Jeesuksesta, niin se voi olla vaikeaa, mutta meidän täytyy osoittaa ensin ihmisille, että me välitetään heistä, niin sitten he myös kuuntelevat tästä, mitä me sanotaan Jeesuksesta ja Jumalasta. On myös niin, että kun pitää yhteyden pitämään ihmisiin, niin sehän vaatii aika paljon aikaa ja energiaa, jota ei aina ole. Mutta nykyään on aika paljon tämmöisiä apuvälineitä, internettiä, tekstiviestit esimerkiksi. Ja hän on huomannut sen, että esimerkiksi tekstiviestillä voi helposti lähettää ihmiselle, muistuttaa heitä seuraavasta Raamatun tutkistelusta esimerkiksi. Hän on myös opettajana siellä paikallisessa koulussa, ja hän tietenkin haluaa, että kaikki hänen oppilaat tulisivat taivaaseen, mutta hän ei saa luokassa puhua uskosta. Mutta sen sijaan hän tietenkin voi rukoilla kaikkien puolesta. Ja hänellä on paljon kokemusta, että miltä tuntuu, että kun kamppailee epäonnistumisten ja pettymisten kanssa, mutta hän on oppinut sen, että Jumala voi käyttää kaikkia ihmisiä hyväkseen, kunhan me vaan annamme hänen tehdä sen.
Tämä oli hyvä muistutus meille kaikille, että Jumala voi käyttää kaikkia, kun vain annamme hänen tehdä sen. Nyt on aika laulaa yhdessä 393. Voi olla, että se voi olla, ei, on aika tuntematonkin laulu, mutta on hyvä, että me joskus laulamme lauluja, joita emme niin usein laula. Ja tämän laulun aikana kerätään kaksi uhrilahjaa. Toinen on tämä meidän tavallinen, ja se kerätään mustaan uhrilahjakolehti tähän. Ja tämä toinen niin kutsuttu jouluuhri, siitä olemme jo aikaisemmin ilmoittaneet. Se on tällainen kansainvälinen jouluuhri, joka menee hädänalaisten auttamiseksi. Siis kaksi kolehtia tänään. Laulu 393.
Kiitos Jeesus, että sinä voit todella käyttää kaikkia, jotka ovat valmiita siihen sinun työhösi. Ja auta, että nämä rahat menisivät myös sinne hyvään tarkoitukseen ja käyttöön. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt koska meillä on juhlasapatti, olen varannut jotakin erikoista musiikkia. Ja kehoitan teitä hyvin tarkkaavasti kuuntelemaan, mitä musiikkia me kuulemme ja miettimään, kuka laulaja voisi olla. Minä tiedän, että muutamat teistä tiedätte ja te ette saa sitten vastata. Kun minä nimittäin kysyn teiltä sitten, ketä te ajattelette laulajaksi. Muutamat teistä jo etukäteen tunnistatte, mutta tämä on yllätys seurakunnalle.
Thank you.
Kuinka monet tunnistitte, kuka laulaja on? Ooo, kaikkien kädet. Ja minä ajattelin, että tämä sopisi Juksi, koska Armo olet täällä meidän vieraanamme. Niin saimme pitää myöskin Martti Paanasta vieraanamme, koska se oli hän, joka lauloi. Ja ei ole, hän on tämä suomalaisen kirkon urkuri ja pianisti, joka säisti. Mutta eräs meidän seurakuntamme jäsen antoi äidilleni muun muassa tämän kasetin 100-vuotislahjaksi. Ja tiedättekö, se on soinut joka päivä meillä. Se on kohta puhki, kun äiti sanoi aina, laita Martti laulamaan. Minä halusin ilahduttaa, eikö ollut suuremoista. Hän vielä, joka on poissa meidän keskuudestamme, mahtava ääninen veli, lauloi uudesta Jerusalemista. Tämä suunnitteli vaan siksi, koska olemme täällä yläsaliperheenä yhdessä, on kuulunut meidän perheeseemme ja kuuluu vieläkin. Ja armoveli teki hänen kanssaan paljon työtä juuri, että meillä on näin kaunis temppeli täällä. No niin, ja nyt meillä on mahdollisuus avata Herran sanan. Armovelin johdolla, ole hyvä.
No niin, on ilo tervehtiä seurakuntaa täällä. Ja tuon laulun myötä tuli kaikki ne muistot, kuinka Martin kanssa koristelimme tätä. Ja kaikki nämä kattokoristeet mittailimme, miten ne sattuu sitten kohdalleen. Ja tuli mieleen myöskin se, että jos nyt pantaisiin sellainen taakka kuin silloin, voin vain mainita, että joka ainoan, mitä levyä se nyt on, hetkinen, kyprokki, levyn kannoin tänne tuolta alhaalta, ja silloin kannoin 2 kerralla tuota rapukkoa tulemaan. Silloin tuli sitten muutama norjalainen tuohon, ja ne kauhistui, että mihin sä olet menossa tuonne 3. kerrokseen. Ja siinä ei paljon pystynyt olemaan sitten tuossa rapukossa, niin vastaantulijoita, sillä se täytti kaiken tuon tilan, mikä sillä oli. No niin, se siitä. Martti teki valtavan työn ja hän myöskin sen myötä sitten sairastui pian. Ja hän uhrasi fyysiset ja henkiset voimavarat tähän. Ja hänelle kunnia ja kiitos kaikesta. Äsken lauloimme tässä tällaisen Nälkämaan laulu. Katsokaa, tämä on silloin aikana sanoitettu, vai onko tämä kuoli vuosi, tämä 1868, John B. Dykes, joka on tämän sanottanut, samoihin aikoihin sanottanut, kun täällä Pohjoismaissa hirvittävät nälkävuodet olivat. Että juhannuksenakin vielä oli routamaassa. 1863 ja 5 näinä vuosina, jolloin kansa vaelsi Suomessa pohjoisesta etelään ja suurin osa kuoli nälkään. Ja ei ollut sitten mahdollisuus heitä kaikkia majoittaakaan ja he kuolivat nälkään, tauteihin ja pieniin ötököihin, joita ihmisissä oli siihen. Mutta tarve on edelleen sama, niin kuin tuossa lauluimme, ja niin kuin tiedämme tänä päivänä, että nälänhätää on ollut aina, mutta sitä on joissakin paikoin vielä enempi. Ja kaikille ei ole tätä hyvää jaettavaksi, niin kuin monet meistä olemme saaneet kokea tätä hyvyyttä runsaastikin. Ne on huono terveisien tuoja. Nyt täytyy tuoda, koska ja vaimonikin sanoi, että vien nyt terveesi. Hän soitti eilen aamulla minulle. No miksikä hän soitti? Eikö hän olisi voinut keskustella tähän näin? Ihan, ei, hän on ollut Porissa lähes 2 viikkoa. Vanhimman poikani perhettä katsoo siellä, kun toiset ovat jossakin päin maailmaa. Ja huomenna sitten tapaamme, jos Herra suo. Mutta hän lähetti teille terveisiä. Suunnitelmamme oli, että olemme yhdessä täällä. Ja nyt olemme tehneet sitten tällaisen vuoden suunnitelman eteenpäin Tuulikin kanssa. Että tähän samaan aikaan, jos Herra suo, niin olen täällä sitten teidän kanssanne. Eli joulukuun 8. päivä ja nyt on 10. päivä.
Nyt on 10.
Joo, ettei se paljon vippaa. Sitten Antti Oksanen. Arjan kanssa lähetti terveisiä. Tämä siksi, koska me olemme nyt Antin kanssa työtovereita. Nykyään Suomessa eläkeläiset lähes tekevät tämän työn, mikä kuuluu ennen pastoreille ja raamattutyöntekijöille, seurakuntasisarille. Nyt eläkeläiset sitten hoitavat seurakuntia. Minutkin kutsuttiin nyt sitten Turun papiksi jälleen. 80-luvun alussa. 81, kunhan minut sinne kutsuttiin ja kuutisen vuotta, kunhan siinä olin. Siinä aikana myöskin Peeteli Kirkko tuli meidän omistukseemme. Ja kun oli johtokunnan kokouksessa torstaina, niin muistelimme paljon, kun silloin kävi seurakunnassa lähes 300. Oli sapattisin analais. Tänä päivänä on 8-90 henkeä. Vielä 2 vuotta takaperi oli 180 henkiä keskimäärin. Näin voimakas lasku on Suomessa seurakunnissa. Ja pääosa seurakunnista koostuu, ettei nuoria paljon näe muuta kuin siellä, missä Ulla vaikuttaa, niin siellä tietysti on vielä nuoria. Ja sitten Turussa ja Toivonlinnassa näissä seurakunnissa on nuoria, Jyväskylässä vielä. Mutta muuallapa on sitten niin hyvin vähän. Että tilanne on suhteellisen hälyttävä. Jumala tietää. Syy on paljon tietysti meissä. Me olemme hitaita kuulemaan ja toteuttamaan niitä neuvoja, mitä meillä on annettu. Vaikka olemme kokeneet Jumalan armon ja hyvyyden. Niin olemme hitaita lähtemään liikkeelle. Niin, Antti Oksanen, varmaankin kun, jos lähetätte hänelle kutsun, niin kyllähän joskus varmaan löytää sieltä Allakasta. Hän on verraton veli jutustelemaan. Ei parempaa savolaista ole kuin hän. Muistan, kun veljeni vaimo, joka ei kuulu seurakuntaan, ja sattui sitten Antin vierailu kodissani tuohon samaan aikaan. Ja hänhän oli ihan homoilasena kuunnellessaan tällaista pappia, jolla ei ole estoja siinä puheessa. Hän lähti sieltä Korsusohvin pojasta ja liikkeelle, ja sitä hän riitti. Ja jos saatte hänet tänne, niin pitäkää koko päivä. Hänellä riittää juttua. No niin, mitä ajattelisitte, jos Paavali olisi kirjoittanut teille tämän kirjeen tähän seurakuntaan? Olisiko hän kirjoittanut suunnilleen samalla tavalla vai minkälainen tuo olisi ollut sisällöltään? Galattalaiskirja on hyvin kantaa ottava, voimakas. Paavali, kaunopuheinen, oppinut mies, Jumalan kutsuma, kykynsä ennen kaikkea näyttää roomalaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä sen kaunopuheisuuden ja rakkauden kautta. Mutta galattalaiskirja on hiukan tyypiltään erilainen. Ja hän lähettää seurakuntaan kirjeen, koska siellä esiintyy tällaisia asioita, jotka eivät tulisi olla enää jokapäiväistä, niin kuin hän kirjoittaa, kuinka mielettömiä voitte olla. Te aloititte hengen varassa, pyritte nyt päämäärään omin avuin. Onkohan mahdollista, että seurakunnassamme on myöskin tällaisia piirteitä, että olemme luopuneet uskosta ja lähteneet hiukan avittamaan sitten tätä pelastusta kohdallamme?
Eiköhän meidänkin seurakunnassa ole niin, että äärettömän paljon hengellisiä sääntöjä pidetään äärettömän tärkeänä, niitä noudatetaan, mutta se todellinen hengellisyys jää syrjään. Ja tästä varmasti Paavalikin, että ei ne teot, vaikka ne on kuinka hyviä tahansa, ne eivät pelasta, vaan se on uudesti syntynyt.
Oliko muilla ajatuksia? Siellä vielä.
Se paavalainen yrittää monella tavalla vaikuttaa meidän elämäämme ja osoittaa jonkun muun tien paremmaksi. Mutta meidän on vaan käyttää aina Jeesuksen puolue ja rukoiltava, että Jeesus ympäröisi meidän vedellään, niin että
kun ajattelemme ihmishistoriaa, niin Edenistä ulos ajettuina ja se mikä sitten kirjoitetaan sen jälkeen, niin välittömästi tulee nämä samat asiat esille. Kainin ja Aabelin kohdalla. Niin paljon hyvää kuin siinä onkin, mitä Kain toi Herralle. Mutta olennainen puuttui. Samoin myöskin Israelin kuningasten aikana. Daavid puhuu paljon tästä asiasta. Vain Kristus voi pelastaa. Vain hänelle me voimme viedä kaikki syntimme. Vain hän voi antaa meille rauhan. Jeesus tuli näyttämään omalla elämällään sitten todellisen tien. Ja Paavalin välittömästi täytyi seurakuntia, joita hän oli perustanut, niin hän joutui taas samaa asiaa muistuttamaan. Sitten meni pitkä aika. Ja vajottiin niin syvälle, että tuntui, että siellä ei enää valoakaan ollut, kun Jumala nosti uskon puhdista ja liikkeet muistuttamaan samasta asiasta. Ja kun todistusaarteita luette, niin Herra antoi palvelijattareilleen tämän saman asian viestittäväksi lopun ajan seurakunnalle. Mikä ihme siinä on, että me emme opi? Mikä on, että ihminen ei uskalla turvautua Kristuksen ansioihin, vaan täytyy viedä vähän omaa? No niin. Mäpäs kerron teille tapauksen. Tapahtui sen jälkeen, kun täältä Ruotsista muutin Suomeen. Olin jossakin pitäjässä siinä Varsinais-Suomessa kotikäynnillä ja siellä pidin sitten raamattu tutkisteluja kodissa. Ja sinne sitten tuli myöskin muiden seurakuntien, eli toisen seurakunnan edustajia ja he kuuntelivat sitten opetustani tuolle perheelle. Ja kysyin heiltä sitten, kun tuo tunti oli päätä, he olivat sivistyneitä siinä mielessä, että he kuuntelivat puuttumatta tuohon opetukseeni. Ja sattui niin, että tuo opetus käsitteli sapattia. Niin kysyin heiltä, minkä vaikutuksen tämä teki, kun kävimme Raamatun kautta tämän aiheen lävitse. Yksi oli sanavalmis, siinä oli kaksi veljeä. Yksi oli sanavalmis ja sanoi, että hän kauhistuu teidän opetusta. Sitten lähdin tuosta kodista. Nämä kaksi veljeä jäivät sinne. Ja kun viikon päästä meni tuohon kotiin uudelleen, niin rouva tuli sitten avaamaan ovea ja sanoi, että hänen ei saisi päästää sinua sisälle. Hän sai niin kovat varoitukset, että jos hän päästää teidät sisälle, niin heidät erotetaan seurakunnasta. No kysyin anovasti, että no kyllä sinä tietysti päästät minut sisälle. No hän päästi ja jälleen vietimme sitten tunnin siinä Raamattua tutkien. Ja kun olin lähdössä, niin ovi kello soi ja sama veli toisen veljen kanssa tuli tuohon kotiin. Ja siinä oli tilanne se, että tämä rouva ei ollut uskonutkaan heidän varoitustaan. Mutta ensimmäisenä, kun he saivat oven auki ja tervehdittiin siinä, ja huomaa, että mä olin lähtemässä, minulla oli toinen kokous Salossa. Etten voinut heidän kanssa jäädä tutkimaan. Mutta ensimmäisenä näistä veljistä, joka oli ollut viikkoa aikaisemmin tuossa kodissa, niin hän sanoi, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis luina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. No niin. Oliko hän oivaltanut tämän Paavalin tekstin?
Jos mä nyt oikein ymmärsin, niin hän ei halunnut luopua siitä, mitä hän oli ennen, vaan hän otti nyt omat päätökset asiasta, ei niin kuin Jumalan sana sanoi.
No niin. Hän oli ymmärtänyt ja ei ymmärtänyt. Se, miten siellä seurakunnassa on opetettu seurakunnastamme, niin hän oli ymmärtänyt tämän Paavalin tekstin ihan oikein. Opetus on se, että arventistit ovat legalisteja, ovat lain alla, ja he vetävät tuota sapattia perässä, joka ei kuulu heille, vaan ainoastaan juutalaisille. He yrittävät ryöstää juutalaisilta tuon morsiusrenkaan, jonka Jumala on heille antanut. Ja tämä opetus on mennyt perille ja ovat oivaltaneet erittäin hyvin tässä kohden sen, mutta sitten mitä tämä teksti itse asiassa puhuu, niin sitä he eivät olleetkaan sitten lukeneet, eli toista jaetta. Ja luetaanpa se viidennestä luvusta, toinen jae.
Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympäri liikata itsenne,
teille
ei ole Kristuksesta mitään
hyötyä. Niin. Siis tämä ensimmäinen jae, sitä tulkitaan hyvin laveasti. Mutta Paavali antaa tälle kohteen, miksikä hän näin voimakkaasti puhuu. Hän käyttää, niin kuin tässä tutkistelussa on mainittu, jopa ihan sotilaallisia termejä, joka on voimakasta. Ja tuossa seurakunnassa, niin kuin hänen muissakin seurakunnissaan, oli vaarana se, mihin olivat langenneet. Eli näihin seurakuntiinhan tuli käännynnäisiä juutalaisia, jotka halusivat, että myöskin pakanoiden täytyy noudattaa niitä lakeja, jotka juutalaisille on annettu. Eli toisin sanoen, mitä nämä juutalaiskäännynnäiset eivät olleet oivaltaneet? Mikä oli heidän ongelmansa? Niin, Jaakko.
Siinä oli se väärin käsitys siinä, että tämä heille annettu uhrilaki oli kuvannut juuri sitä, mitä he olivat saaneet. Siis Kristusta, joka tuli kuolemaan, nämä eläinten kuolema ja uhraaminen tarkoitti sitä. He eivät sitä yhdistäneet tähän Kristukseen, vaan he näkivät, että hän sotkee heidän omaa perinnettään.
Joo.
Nykyään paljon kanssa kristittyjät sotkee tämä seremonialaki. Me lukee täältä esimerkiksi muitakin Paavalin kirjeitä, niin siellä puhutaan paljon laista, mutta se on seremonialaki monta kertaa koskee sitä, eikä tätä kymmenen käskytyksessä prosiikkaa.
Niin, ja kun ajattelee, että Paavali kertoo siellä 7. luvussa monta kertaa, hän kertoo, kuinka hän oli ennen kääntymistä myöskin juutalaiset näin. Siellä tulee koko aika 38 kertaa. Minä. Ja kun ajattelee Aabelia ja Kainta, niin Kain valitsi, mitä hän näki parhaaksi, oman minän ajatukset. Kun taas Aabel uskoi tulevaan uhri 8. Ja tässä sitten 8. luvussa on 20, tässä roomalaiskirjassa, 20 kertaa ja ensi alussa. Tässä otan sen taukki. Niin siinä on, kun 7. luku, tämä eri patsalo piti siinä lifestyleissa oikein ohjelman tästä, kuinka ennen kääntymistä ihminen vain minä teen, niin Paavali todistaa siinä. Mutta niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Ja tässä tulee koko aika Jumalan pyhän hengen vaikutus. Siellä on 20 kertaa tässä 8. luvussa pyhästä hengestä, että laimanuskautta täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Tässä koko aika tulee, kun on käännytty Jumalan henki ihmisen sydämessä. Ja niin kuin siellä tässä Galattalaisessa on, että ei ympäri leikkaus ole mitään, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Siis Jumalan pyhän hengen kautta rakkaus ja pyhä henki vaikuttaa kuuliaisuuden. Se ei ole ihmisen teko, vaan se on Jumalan pyhän hengen teko ihmisen sydämessä. Siis Jumalan pyhä henki muuttaa johtaa.
Mikä oli sitten juutalaisilla ongelmana luopua tällaisesta merkistä kuin ympärileikkaus? Miten se oli niin vaikeata? Onko meillä vastaavia meidän kansassamme, ei tarkoita seurakuntaa, vaan kansoilla tällaisia ongelmia luopua jostakin, johon olemme tottuneet tai johon meidät on opetettu jopa vuosisatoja monien sukupolvien ajan?
Yksi asia on, että tämä nyt on sinun asia, mutta monet, jotka antavat kastaa lapsensa, Ja monet, jotka itse ovat kasvattu lapsena, jäljitä, se riittää, ei tarvitse mitään muuta, että tänään riittää pelastusta. Itse se kasteteko.
No niin, no, tämä on yksi esimerkki siinä, ja se on hyvin globaali kaikissa kristillisissä maissa, jossa nyt ainakin joskus ollut sellainen. Ennen kuin annan puheenvuoron, niin ajatelkaa, mitä tuossa lähetyskertomuksessa mainittiin, että hän oli opettajana koulussa, jossa hän ei voinut puhua heille. Suomessa oli aika 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella, että jos ei opettaja osannut eikä opettanut lapsia kristilliseen uskoon, niin hän ei saanut virkaa. Tänä päivänä etsitään opettajia, jotka eivät, eivät opeta lapsia, jotka sitoutuvat siihen, ettei minkäänlaista opetusta anneta näistä asioista. Niin Jenkeissä kuin Suomessakin. Suomessa tehtiin juuri kysely Helsingin Sanomien mukaan, että siellä yli 60% vanhemmista haluavat, ettei lapsille uskontoa opeteta. En tiedä, mistä tuollainen oto saattaa olla, että on suhteellisen tarkkakin, mutta tuntuu, että onko Suomikin mennyt näin pitkälle. Vaikka jumalattomuus rehoittaa, mutta siitä huolimatta vanhemmatkin pyrkivät siihen, että lapset kuitenkin sais, vaikka minä harrastakaan edes uskontoa, niin saisivat edes kristillistä opetusta. Mutta nyt näyttää siltä, että vanhemmatkin ovat menneet siihen, että ei tarvitse tällaista. Ole hyvä.
Tässä järkytyin yhtenä iltana, kun katsoin keskustelua. En edes tiennyt, olen entinen opettaja, mutta en tiennyt, että ehkä monet teistä olette tietoisia siitä, että 1.1.2012 on Lodzin kouluhallitus päättänyt, että minkäänlaisia päättäjäisiä ei kevät- eikä joulupäätteissä enää saa pitää kirkossa. Ja että uskonto pois. Ja se oli siis se keskustelu, minä järkytin se niin, koska siellä tuli esille vanhempien taholta suoranaista Jumalan pilkkaa. Me olemme täällä samassa kerrassa.
Kyllä, ole hyvä.
Joo, mä ajattelin sitä ympärileikkauksesta. Siinä on paljon perinnöllisyyttä, että pidetään ne perinteet yllä. Ja sitten tuossa, missä Vienu puhui, että sanoi, että lapsia kastetaan. En mä usko, että monet vanhemmat tietää pelastuksista mitään, kun ne kastaa lapsensa. Että se on myös vähän semmoinen perinnöllinen asia.
Joo. Kyllä. Mitä ympärileikkaukseen kuului sitten? Mistä se oli merkki?
Syntymistä.
Ulla.
Uudesti syntymistä.
Joo, mutta silloin kun se annettiin, niin mistä se oli merkki?
Merkki Jumalan kanssa oli.
Niin. Ajatelkaa nyt juutalaiset, jotka olivat yli 1000 vuotta, 2000 vuotta, kantaneet tällaista perinnöllisyyttä mukanaan, joka oli ulkoinen teko, mutta joka oli niin vahva, se oli syöpynyt melkein heidän geeneihinsäkin, niin luopua tällaista yhtäkkiä. Niin ainoastaan se, mitä Paavali tuo kalattalaiskirjassa ja roomalaiskirjassa esillä, nehän ovat melkein kuin synoptikkoja nämä kirjeet keskenään, niin ainoastaan tämän opetuksen kautta ja ihminen, kun, niin mikä on voima, joka ihmisen uudesti synnyttää? Hieno.
Jeesus Kristus, joka on myöskin, niin kuin täällä on aina kuultu, Vanhan testamentin Jumala.
Joo.
Hän on yksin se, joka pystyy sen tekemään. Mutta minusta, niin kuin Paavali, eihän hän mene vastaan sitä ympärileikkausta, mutta se ei ole pelastava, että he voivat aivan jatkaa sitä, ja minusta eikö se ole hyvä merkki vieläkin juutalaisille, koska se on terveydellisesti ilmeisesti.
Joo.
Hyvin.
Kyllä.
Paavali oli se ero, että hän ei, he, että hän yritti selostaa sitä, että teidän vaatimus, sitä ei vaadittu enää pakannosta kääntyneiltä. Että ei menty sille tasolle, että se piti pakosta tehdä, vaan että Kristus. Silloin sitä tehdään, niin silloin tämä Kristuksesta ei ole mitään hyötyä, niin kuin tässä toisessa keskustelussa.
Aivan.
Ja kun Paavali oli juuri valittu pakanoille viemään evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, uskon kautta.
Vielä.
Niin, siellähän Raamatussa sanotaan, Paavali sanoi, että sydämen ympärileikkaus on tärkeä. Siis, niin kuin se voittaa tämän muun ympärileikkauksen.
Joo.
Sitähän se on ollut myöskin vanhan testamentin aikana. Kyllä sielläkin puhutaan siitä, että he ovat sydämeltään ympärileikkaamattomia ja että heidän sydän ei ole siinä mukana. Kaikki nämä seremonialaitkin, niin ei niillä ollut mitään merkitystä edes vanhan testamentin aikana, ellei siihen liittynyt tämä sydämen asenne. Ja, että jos sydän ei ollut mukana, Jumala sanoo, että kumpa joku sulkisi ovet temppelissä ja viekää pois minun edestäni virttene pauhina. Koska teidän suullanne tunnustatte, mutta että teidän sydämenne on kaukana. Ei se ole koskaan Jumalan palvelus ollut vain jotakin rituaalia, tai että olisi täytetty joku ehto sillä, että muodollisesti toimitetaan joku asia. Vaan se todellakin on koko ajan ollut tämä, Jumala on antanut ihmisille tällaisia keinoja, joilla he ihmisten keskuudessa jollakin tavalla symbolisesti voivat osoittaa, että he rakastavat Jumalaa. Ja Jumala on mennyt ihmisten kulttuurien mukaan aika pitkälle tässä. Ja hän sanoi tästäkin vanhan testamentin palveluksesta, että ei minun tarkoitukseni ollut teiltä mitään uhreja vaatia. Mutta koska ihmiset olivat tottuneet näihin, ja tämä oli se Jumalan palvelusmuoto, niin Jumala meni siinäkin niin pitkälle mukaan näihin. Emme voida koskaan millään niin kuin sitä poistaa, vaikka me mitä tekisimme, että se sydämen asenne ja se, millä mielellä asioita tehdään, ollaan koko meidän yhteys, molemminpuolinen yhteys Jumalaan. Se on kaikissa tilanteissa ja niin vanhan kuin Uuden testamentin, niin kristillisessä ajassa, kuin tässä ajassa, kuin tulevaisuudessa, ihan kaikkisuudessakin. Ei Jumala tarvitse sinne robotteja, jotka mekaanisesti toimittavat kaikki rituaalit, vaan haluaa kohdata yksilöitä.
Liittyykö tähän, jota nyt juuri kuulimme, liittyykö tähän temppelipalveluksen henki sitten? Miksi temppelipalvelusta suoritettiin yleensä? Pitikö kansa vai robottimaisesti käydä uhraamassa, kun olivat tehneet syntejä? Jaakka.
Jumalan pyhä henki on vaikuttanut aivan alusta lähtien tällä maailmassa. Ja tämä uhritoimitus, minä ajattelin, että se on hyviä lainauksia tuli esiin. Siis tämä tuli osoittaa sille, että Jumala on antava uhrin meidän puolestamme, joka on täydellinen, joka on virheetön, joka on moitteeton. Maan päältä ei löytynyt sen virheetön vielä esikuvia kuin nämä viattomat lammas ja nautaeläimet. Siis tämä tuli olla niin kuin sellainen viesti siinä, että tämä kerran tapahtui. Ja vanhan testamentin siellä todellista vanhuskaiden keskuudessa tämä kyllä ilmenee monissa yhteydessä, että he niin kuin eivät katsoneet sitä uhria, vaan sitä Jumalan laupeutta, Jumalan uskollisuutta, Jumalan totuutta, vanhuskautta. Että kyllä se sieltä heijastuu.
Ja vielä syvemmälle temppelipalveluksen henkeen, miksikä siellä järjestettiin sitten kerran vuodessa niin sanottu suuri sovintopäivä? Mitä varten se oli, jos se uhraaminen riitti? Ulla.
Siinä täytyy olla synnin tunnustus ja tuntea tosiaan, että Jumala kyllä hänkin vaikutti, että tuntee synnin, se on siinä tunnustus.
Kyllä.
Kun ilman pappina meni sinne kaikkein hyvimpään, niin hän vei mukanaan kaikki nämä vuoden aikana tunnustetut synnit ja täytyy puhdistua. Siellä puhdistettiin ne kaikki, jätettiin ne ja sitten taas aloitettiin uusi vuosi.
Niin. Mitkä siellä puhdistettiin? Mitkä siellä pystyttiin puhdistamaan? Kuinka?
Kansan synnit.
Joo, kansan synnit. Jäikö siellä jotakin puhdistamaan?
Jokainen, joka ei ollut itse tunnustanut omia syntejään ja tullut sinne tuonut uhreja Jumalalle, niin ne jäivät puhdistamatta. Tämä kuvaa siis sitä, että ihminen ei ollut ottanut vastaan Jumalan armotarjousta.
Kyllä siellä ne ylipapin omatkin synnit, kaikki ne puhdistettiin samalla. Ei vaan kanssa, vaan myöskin sen ylipapin synnit.
Joo. No niin, Sinikka, annapas tähän vastaus nyt. Jäikö siellä joku puhdistamatta?
Tiedä, mitä nyt ajattaa, mutta ajattelin juuri tätä, että siihen kuvaan kuului jollakin tavalla tämä, että se oli tällainen toivon sanoma, että mä uskoisin näin, että jos se oikein ymmärrettiin, niin silloin myöskin pystyttiin, ainakin kerrotaan siitä, kuinka tähän Kristukseen siis profeetatkin kautta aikojen ovat halunneet katsahtaa. Joo. Ja enkelit ovat halunneet. Joo. Siihen katsahtaa ja kaikki on niin suuntautunut siihen. Ja tässä, että nyt tämä oli toteutunut Paavalin aikana ja siinä historiallisessa ajassa, niin se, miksi, sä kysyt sitä, että miksi onko sellaisia, mistä halutaan pitää kiinni ja miksi on niin vaikea ottaa sitä vastaan. Se on juuri yksi syy on varmasti se, että ihmisille on uskonto on yksi osa ihmisen identiteettiä ja kun siihen on liittynyt tietyt asiat, tietyt kuviot ja jutut, niin jos siinä joudutaan rukkaamaan jotakin, niin tavallaan niin kun kohdistuu ihmisen minäkuvaan ja ihmisen identiteettiin tämä. Ja identiteetin muuttaminen, se on ikään kuin sinulta krossattaisi koko sun persoonallisuutesi. Ja tästä käsin ymmärrän myöskin juutalaisten vaikeudet tässä ja ymmärrän heitä ja ymmärrän myöskin sitä, että tänä päivänä on monilla vaikea luopua. Jos on ollut jossakin muussa uskonnossa mukana, niin sitten jos tulee näitä uusia asioita, niin on vaikea luopua niistä entisistä käsityksistä. Että kyllä Jumala on operoinut koko ajan tämän saman ihmiskunnan kanssa ja me ollaan kaikki samanlaisia tänä päivänä, emme ole yhtään sen parempia. Meilläkin saattaa todella muodostua tällaisia tiettyjä kriteereitä, missä me katsomme, että nyt minä olen hyvä uskovainen, nyt minä olen hyvä adventisti, nyt minä olen hyvä se ja se, ja nyt minä olen huono sellainen. Ja kun tämä painopiste, mä sanoisin, että suuri ero on siinä, missä se painopiste on. Onko se ihmisessä vai onko se Jumalassa? Mä haluan opettaa meille, että painopiste olisi koko ajan Jumalassa.
Siellä veli takaa.
Suuri sovituspäivä, niin eikö se ole esikuva tästä meille ajankohtaisesta tutkivasta tuomiosta? Hän ei näin tiedä vaikuttaa. Nyt on tutkivan tuomion aihe.
Niin. Se, että sillä jätettiin joitakin syntejä puhdistamatta. Sanhedrinin asiakirjat paljastavat sen. Joka oli ylin neuvosto siinä yhteiskunnassa, joka sääteli lakia. Siellä on tällainen, että suurena sovintopäivänä temppeli puhdistetaan synneistä ja ylimmäinen pappi antaa tietoon, kuka joudutaan poistamaan kansasta. Jolla ei ollut enää kansalaisoikeutta Israelin kansaan, joka oli Jumalan kanssa.
Onko Raamatussa tähän perusteella?
Ei vaan, niin kuin mainitsin Sanhedrinin asiakirjoissa on tämä, ja tutkiva tuomio viittaa tähän nyt profetian hengen kautta. Samanlaiseen järjestelmään, mitä vanhat asiakirjat juutalaisissa yhteisöissä kuvaavat ja antavat ilmi meille. Siis tutkiva tuomiohan käydään niiden kohdalla, jotka ovat tunnustaneet Kristuksen vapahtajakseen ja Herraksi. Tuntuu oudolta, että miksi heidän kohdallaan käydään tuomiota. Ainoa vastaus se, että se on vapauttava tuomio heille. Mutta onko muunlaista tuomiota siellä? On. Myöskin tuomitseva, jotka jätetään ulkopuolelle. Sitä vartenhan se käydään. Onko Jumala vanhurskas? Jos mä äkkiä löydän roomalaiskirjeen, onko se 6. vai 3. luku? Ei, 3. luku, 4. jae. Lukekaapa se sama kummasta käännöksestä. Minä en ole vanhasta kuullut pitkä aika. Mitenkäs vanha käännös, jos se jollakin on?
Ois se, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valmittelija, niin kuin kirjoitettu on, että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käy.
Niin. Tämä uusi käännös, mä otan tuon loppuun. Näin sinun sanasi osoittautuvat tosiksi ja sinä voitat, kun joudut oikeuteen. Eli kuka vedetään oikeuteen? Tämän tekstin pohjalla.
Ihminen.
Tämän tekstin pohjalla. Jumala asetetaan oikeuteen. Koko maailman kaikkeuden edessä hän on nyt oikeudessa. Ja hänen vanhurskautensa tässä oikeudessa paljastetaan, kun hän pelastaa henkilön, eli ihmisen, joka turvautuu koko sydämestään vapahtajan ansioihin. Ja siksi tämä on ajankohtainen, siksi se on ollut kautta ihmishistorian ajankohtainen, joka turvautuu näihin meidän omiin tekoihin. Avittaa vähän, että Kristuksen ansiot ei ollut ihan tarpeeksi, että minä avitan myöskin omilla hyvillä teoilla, että Jumala mielestyy minuun paremmin. Tarkoittaa sitä, että me halveksimme Kristuksen uhrikuolemaa. Olimmepa kuinka syntisiä tahansa, niin meidän oma muutosprosessimme, jos se lähtee meistä itsestämme, sillä ei ole minkäänlaista arvoa Jumalan edessä. Mutta se muutosprosessi, jonka Jumala saa tehdä meissä syntisessä, joka turvautuu ainoastaan Kristuksen, koska ei ole mitään muuta, mihin me turvaudumme, kuin Kristuksen ansioihin. Niin silloin hänkin, joka on siellä alimmissa paikoissa rypenyt, hänet puhdistetaan. Mä vielä tuossa sapatin sanassa yritän tätä tuoda esille. Joo, ole hyvä.
Minä vaan tarkoitin sitä, että tässä samassa yhteydessä, kun tulee tämä mieleen tämä ajatus, että miksi Jumala ei yksin tein rankaise jo näitä jumaluttomia. Tässäkin näkyy tämä Jumalan vanhurskaus, että hän antaa omat tuomionsa ihmisten käsiin vielä viimeisenä päivänä, koska Jumalan kansa joutuu myöskin näkemään kaiken sen, mitä nyt nämä Jumalan syrjäytyneet ihmiset ansaisivat. Ja se on eräs merkillinen osoite siitä, että Jumala panee omat tekonsa niin tavallaan luomattoman ja jopa pahalaisenkin silmien eteen. Ja sillä saattaa näin, että kaikki kohdistuvat sinne edessä.
Ja.
Siis se kuvaa sitä Jumalan valtavaa tällaista, miksikä minä sanoisin, että hän ei ota valtaa väkisen, ihan kaikista valtaa.
Minä näkisin myös, tai olen ajatellut sellaista, kun olin silloin Varkauden sosiaalitoimessa, tai tällä niin semmoisia, jotka paljon tekivät rikoksia ja noita, niin ne kuolivat sitten. Niin mä ajattelin, että se on Jumalan rakkautta varmaan tuo, että Jumala näkee, että ne koskaan ota Jeesusta vastaan, niin niihin ne ei pala, siis tule palaamaan niin kauan sitten siellä Tulijärvessä, kun teot edellyttävät, vaan että Jumala armahtaa niitä ja ottaa nyt ajoissa pois, ettei tulisi hyvin paljon sitä syntyä.
Me täällä maan päällä katsomme hyvin kategorisesti näitä asioita. Ja emme osaa tietysti katsoa Jumalan näkövinkkelistä sitä. Kun pannaan nyt ylimmäinen pappi tuohon kaapu päällä ja viitan neljällä kulmalla vielä tupsutkin, jotka korostavat hänen arvokkuuttaan. Ja sitten tuodaan sieltä joku muukalainen, joka on loalla ja kaikella saastutettu. Ja hän on itse tehnyt sen. Ja hän nyt huutaa avuksi Herraa. Niin onhan näilläkö yöllä ja päivällä ero meidän näkökulmasta katsoen. Eikö ole? Ja tämä toinen rukoilee hartaasti. Vaikkakin hyvin itsekkäästi. Mutta toinen tuossa saastaisuudessaan kohottaa vain katseensa Herran puoleen pelastamme. Me sanoisimme hyvin pian, että hänellä on mitään oikeutta puhua edes tuommoista. Hän on elämänsä menettänyt omilla valinnoillaan. Miksi hän tulee Herran eteen pyytämään nyt armoa? Hän, joka on elänyt hurskaasti koko ajan ja tietää oman hurskautensa, niin pitäisi olla ero. Mutta Jumalan vinkkelistä katsoen tämä tupsuviittainen mies, hän ei ole minkään arvoinen Jumala edessä. Hän luottaa niihin omiin ansioihin, omiin rukouksiinsa, ulkoa opeteltuihin fraaseihin, josta on sydän kaukana.
Mutta Jumala näkee kaikkien sydämet. Ja sitten jos sanotaan siitä ryövälistä, joka oli elänyt hirvittävän syntisen elämän, niin hänet ruvattiin sinne paratiisiin, kun hän uskoi Jeesukseen. Joo. Me ei kuitenkaan voida sanoa kenestäkään ihmisestä, että se ja se ja se on semmoinen. Se on ainoastaan Jumala, joka tutkii ihmisten sydämet.
Aivan.
Tietää. Joo. Taustat ja tietää kaiken.
Joo.
Kulla viittasta.
Joo.
Tulee mieleen kirjanoppineet ja lainopettajat ja mitä niitä oli, niin ne oli kaukana oikeastaan. Jeesus tuli sinne, että he olivat valmiita tuomitsemaan. He olivat liian itsessään oman hyväisyydessään näissä radikioissa kiinni. Ei he ole antautuneet Jumalan pyhän hengen.
Joo. Joo. Mutta he olivat jollain tavalla suvaitsevaisia. Jos sallitte, niin mä kerron historiikkia sieltä. Tuohon aikaan, jolloin ennen kuin tapahtui Jerusalemissa hirvittävät vainot, jolloin sitten diakoonitkin, nimitetyt diakoonit, joutuivat kaikki hajautumaan ympäri maakuntia. Sinne Filippus lähti sitten Damaskokseen ja julisti siellä evankeliumia, niin kuin apostolien tekoja 8. luvussa mainitaan. Niin tätä ennen näitä vainoja, niin apostolien teosta saatte lukea, että opetuslapset kokoutuivat päivittäin temppeliin ja opettivat kansaa. Juutalaiset olivat hyvin suvaitsevaisia. Vaikkakin tapahtui sitten tällaisia yksittäisiä tapauksia. Jaakob surmattiin, jos se tapahtui kuninkaan ansiosta. Ja sitten Pietari pantiin vankeuteen. Jotakin tällaista. Mutta juutalaiset olivat suhteellisen suvaitsevaisia. He saivat käydä synagogissa, opettaa kansaa. Näin apostolin teot meille julistaa. Tänä päivänä heitä haukuttiin, niin kuin me luulemme, että heitä haukuttiin nasaretilaisen lahkolaksi. Ei se ollut haukkumista. Samoin sanottiin fariseuksista. Se oli farisealaisten lahko. Sekä sadukealaiset. Se oli heidän lahkonsa. Se oli tällainen yleisnimitys, mutta tänä päivänä lahkosanalla on toinen merkitys. Onko meidän maassamme, jossa uskonnonvapaus on, avautuuko kaikille meille kansankirkkomme ovet? Tulkaa tänne, pitäkää hengellisiä kokouksia vain täällä, opettakaa kanssa. Me olemme paljon ahdasmielisimpiä tänä päivänä kuin juutalaiset konsanaan tuona aikana, jolloin tuntui, että he olivat aina näiden apostolien niskassa. Ei se pidä paikkaansa. Me olemme tehneet juutalaiset ehkä mörköjä, jota he todellisuudessa aina olleetkaan. Sinikalla oli joku ajatus.
Niin, mä ajattelin vaan sitä, että nämä kaikki apostolitkin olivat juutalaisia ja jos lukee Uutta testamenttia, niin koko ajanhan se viittaa juuri siihen, niihin, mihin juutalaisetkin uskoivat, profetioihin ja muihin. Että kyllä he ankkuroivat koko opetuksensa kirjoituksiin ja halusivat osoittaa, että kirjoitukset tässä on täyttynyt. Samoin teki Jeesus. Ja mä uskoisin näin, että meidän täytyy myöskin hyväksyä se tosiasia, että juuri juutalaisten keskuudesta koko kristinuskokin on alkanut. Kaikki sen juuret ovat siellä. Nämä sitten myöhempiä historiallisia kehityksiä, nämä eri syistä nämä eroavuudet kristinuskon ja juutalaisuuden välillä. Mutta toisaalta taas sitten Jeesus sanoi juutalaisesta näin, että koska jos minä en olisi tullut, siis Jeesus, jos minä en olisi tullut, niin heillä ei olisi syntiä. Mutta koska minä olen tullut, niin heidän syntinsä pysyy. Ja hän viittasi sillä, että juutalaisetkin pelastuivat ainoastaan Kristuksen kautta. Ja jos he eivät ota Kristusta vastaan sinä, mikä hän on, niin heidän syntinsä jää pysyvään. Ja samalla tavalla se on meidän kohdallamme, että ellemme mekin ota Kristusta vastaan täysin 100-prosenttisesti ainoana toivonamme, ja silloin meidänkin syntimme pysyy.
Näin on.
Tulee joo. Sovitetuksi.
Siellä perä.
Olenko ymmärtänyt oikein, että pelastetut saavat osallistua tähän kadotettujen tutkivaan tuomioon aikanaan 1000-vuotiskautena?
Joo, näin meille annetaan ymmärtää ja profetian hengen kautta, että olemme siellä. Ja kyllähän myöskin ilmestyskirja 20. luku todistaa tästä. He istuivat istuiville ja heille annettiin tuomiovalta. Ja kuka parhaiten tuntee ruotsalaisen mielenlaadun mahdollisuudet ja kuka paremmin suomalaisen kuin suomalainen ja ruotsalainen ruotsalaisen.
Ja näin ollen... Raamattu sanoo, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, kun aivan. Me tunnemme enkeleiden taustat ja tavat.
Se suurin kysymys tässä Paavalin kirjassa galattalaisille on se, että miksikä he vielä haluavat palata sinne orjuuteen. Ja tämä kysymys nousi seurakunnassa niin voimakkaaksi, että nyt Paavalin oli lähdettävä sitten seurakuntakokoukseen Jerusalemiin. Ja tuo seurakuntakokouksen tulokset löydätte sitten sieltä Apostolien tekojen 15. luvusta. Miten päätettiin siellä suhtautumisesta näihin? Ja Paavali vie tietysti perustaville seurakunnille tämän seurakuntakokouksen viestin. Ja hänellä on täysi oikeus siihen, koska hän on saanut tällaisen viestin seurakuntakokoukselta. Paavalilla olisi ollut muutenkin mahdollisuudet siihen, mutta hän antoi esimerkin siihen, että seurakuntakokous, eli seurakunnassa on päättävä elin, jonka päätöksiä on kunnioitettava, jossa Pyhä Henki toimii. Ja kenen sana ennen kaikkea painoi tuossa seurakuntakokouksessa? Kuka pani pisteen tälle keskustelulle, joka oli dilemma koko Pääasiassa? Herramme veli Jaakob, hän oli seurakunnan johtaja. Ja hän varmaan tuon niin sanotun sukulaisuuden tähden oli noussut seurakunnan johtajaksi ja häntä kunnioitettiin. Ja hän viimeisenä antaa sitten puumerkkinsä tähän seurakuntakokoukseen. Ja mitä tämä seurakunta kaiken kaikkiaan päätti siellä. No nyt havaitsette tässä niin 15. luvusta kuin Galattalaiskirjeen 5. luvusta sen ensimmäistä jakeesta on tehnyt laveita tulkintoja, jotka eivät pohjaudu ollenkaan siihen asiakysymykseen, mitä sieltä nousee, minkälainen informaatio tästä nousee. Mutta sille annetaan sitten laaja näkemys, jolla opetetaan kansaa. Ja aivan samalla tavalla niistä lähtökohdista, minkä he näkevät nyt tärkeäksi. Siksi täällä kun mainittiin, että Jumala näkee ja Jumala tuomitsee, hän tuomitsee parhaiten, koska se on aina vanhurskas ja oikeudenmukainen. Me saatamme vain näön ja kuulon perusteella tuomita. Siksi Jumalan kansaa, ja tämä on pidettävä mielessä, että profeettaamme Ellen White mainitsee, että ulkopuolella on paljon enemmän Jumalan kansaa kuin täällä sisäpuolella. Vaikkapa he eivät kuulu seurakuntaan, vaikkapa he samalla tavalla heidän elämäntapa on kuin meillä. No jätetäänkö heidät evankelioimatta sitten? Ei valisa. Jätetään, koska siellä on Jumalan kansa, jätetään heidät sinne oman onensa noja.
Ei missään tapauksessa.
Miksikään ei. On sellaisia tapahtumia edessämme, jossa ei kestetä ennen kuin Jumalan koko totuus on tällä henkilöllä sydämessään. Silloin hän vain voi käydä tuon ahdistuksen läpi. Siis vanhurskauttamiskysymys on sellainen mörky. Ainoastaan luterilainen kirkko ymmärtää vanhurskauttamiskysymyksen tässä maailmassa. Ja Ellen White on antanut Lutherille tästä opinkohdasta 10+. Koska me seuraamme täydellisesti sitä Lutherin löytämää vanhurskauttamisoppia. No niin. Paavali käski pysyä lujina vapaudessa. Ja tämä ei syntynyt tyhjössä, niin kuin tässä tutkistelussa on. Sitä edeltää tärkeä toteamus. Kristus on vapauttanut meidät. Toisin sanoen, vapautemme on seurausta siitä, mitä Kristus on jo tehnyt hyväksemme. No mitäs pahaa siinä on, tai mitä hyvää siinä on, että lapset, jotka kasvatetaan kaiken sääntöjen mukaisesti kiltiksi, niin lapsi olemalla kiltti hankkii vanhempiensa suosion. Onko vanhemmat niin tyhmiä, ettei ne näe, että tämä poika saa pelata, tai että tämä tyttö saa pelata? Vai näkeekö vanhemmat sen, että tämä lapseni on täysin aito? Molemmat, jos me olemme vanhempia ja tarkkailemme lasten käytöstä, vanhemmat näkee sen. Pelaako hän vai onko se hänelle ihan ominaista? Siis me saatamme olla lapsia, jotka pyrimme hankkimaan taivaallisen isän suosion käyttäytymisen. Mitä se on? Siihen on, tällä maailmassa on erityinen sana, jossa me haluamme olla kilttejä kaikille. Se on humanismia. Emme halua kenellekään pahaa. Mutta pelastaako humanismi? Humanismissa on useimmiten kaikkein julmimpia Jumalan vastusta. Tässä havaitsemme, kuinka vaikea tämä tilanne on. Se oli myöskin vaikea Galatian seurakunnassa. Mutta niin selvä ja kirkas sanoma Paavalilta on sinne. Siellä oli ongelma, joka piti ratkaista. Ja Paavali sanoi, että ellei te tästä luovu, niin Kristus ei ole miksikään teille. Se merkitsee Kristuksen sovitotyön torjumista kohdalla. Jos te tukeudutte tällaiseen, että te luulette, että siinä on pelastuksen avain, kun minä tämän teen ja tämän teen. No niin, meille saattaa käydä myöskin tämä. Jos me pidämme sapattia, niin eikö se tunnu vähän ihmistekoa, että me aloin pitämään sapattia? Mitä Vieno ajattelee?
Minua huvitti tässä yhden kerran. Aamuisin, lauantai-aamuisin, kun tässä tapahtuisin, kun tulen asemalta, niin saan aina Dagens Nyheterin tai Svenska Dagblad, saattaa noin ilmaisia. Ja yhtenä aamuna niin minulla oli tämä niin paljon, että laukussa se näkyi aika paljon, ja eräs seurakuntalainen tuolta ruotsalaiselta puolelta ihmetteli kovasti, kuinka minä voin kantaa sitä lehtiä, kun olen kirkkoon tullut. Joo, minä koitan nyt laittaa sen lauskuun, että en mä ketään loukkaa sitä.
Jos sä luulet, että sä oot ostanut sen.
Ei, kun hän ajatteli, että se ei kuulu sapattiin tänä sanomalehtintä. Ja yleensä katson, onko konsertti, jos näitä täynnä, kun hän sapattisin. Aina olen yksin iltapäivänä, niin mä mielellään menen johonkin kirkkoon, jos on, ja katson ohjelman siitä.
Siitä ei tarvitse lukea sitä sapattia.
No kyllä, kun ei muina päivinä ole. Mä katson konsertin, mutta sinä täynnä, kun mä kaupungissa olen.
Mutta muuta asiaa.
Niin, ei tarvitse niitä.
Joo, ole hyvä.
Pidä sapattia, vaan sapatti pitää minut.
Joo.
Siis mä lepään sapattina, en pysty pitämään sapattia, koska se on Jumalan lahja minulle.
Joo.
Joo. Ja lisää, se sapattipäivä, se on se ihana päivä Jumalalle.
No niin, Johannes tehdään yhteenveto, meillä menisi koko päivä tässä. Tehdään yhteenveton tästä, koska ettei kenellekään jää epäselvyys siitä, miksikä me kunnioitamme Jumalan lakia. Ulla.
Jeesuksen työ meidän hyväksi, me halutaan tehdä, siis on kastetaan häntä, niin rakkaudesta häneen myöskin haluamme kunnioittaa häntä Jumalalle.
Jaakko oli siellä myöskin. No sitten veli.
Joo, tämä sapatti, niin sehän ei perustu siihen, että meidän pitäisi pitää tai tehdä jotain sapattina, vaan päinvastoin, että meidän tulee välttää omia tekojamme, koska itse asiassa tähän julistaa just tätä Lutherin löytöä, että me emme omilla teillä pelastu, vaan sapatti julistaa myös tätä sanaa, ja sen tähden ei saa tehdä omia tekoja sapattiin tähän pelastusopuksen.
Joo. Yksi Ulla vielä, eikö?
Kukaan ihminen ei pysty pitämään 10 käskyä. Mutta Jeesus piti, hän tuli synnyttämänä tänne maailmaan ja hän täytti, hän piti ja hän teki tämän työn meidän puolesta. Ja Jeesus on meillä esikuvana tästä kiitollisuudesta, minkä hän on tehnyt meidän puolesta. Ulla kyllä viittasi tähän, mutta mä halusin vaan sen sanoa, että Jeesus täytti tämän.
Joo. Hyvä.
Sinikalla on myöskin tuolla. Ei tässä aikaa mennyt.
Niin. Viimeinen ajatus, ja se tulee Raamatusta. Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. En tiedä, en ole tarkistanutkaan, eikä minulla oikeastaan talenttejakaan siihen, mitä se alkuperäinen sana tarkoittaa, onko se pitää vai onko se jotakin muuta. Mutta rakkaus Jumalaan on se, että me kunnioitamme häntä. Ja siihen kuuluu kaikkien käskyjen pitäminen. Teemmekö me väärin siinä? Olemmeko me legalisteja siinä, että me ensimmäistä käskyä kunnioitaan? Mitä ensimmäinen käsky? Mitä sieltä sanotaan? Sanokaa nyt.
Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia.
Niin. Siinäkin käskyssä olisi meille yhden päivän tutkistelu. Mutta tällaisiin kohtiin on, ei ketään syytetä. Mutta sitten kun Jumala tarjoaa meille lahjaa, jos me sen vastaanotamme, niin meitä pidetään rikollisina. Kun tämän lahjan omistamme. Ja jokaisella on kokemuksia siitä, niin kuin viime kerralla saatoin täällä mainita, että en minä sitä antaisi pois. Se, minkä Jumala antoi minulle lahjana, mitä kokemuksia minä sen kautta saan. Niin kyllä se on niin syvällä sydämessä, Jumala rakastaa saadessaan antaa lahjan. Nytkin kun on juhla-aika,
niin kyllähän te murheelliseksi tulisitte, jos te rakkaudesta katselette jotakin esinettä, jonka haluatte antaa rakkaalle, jota rakastatte paljon. Ja hän sitten sanoisi, kun ojennatte hänet, minä en tuosta välitä. Eikö se rikkoisi meidän sydämme? Tällainen on suhde meille. Ja Jumala kun lahjoja antaa, niin pitäkäämme niitä arvossa. Taivaallinen Isämme. Herra, niin paljon on asioita, joita ei lyhyessä ajassa voi tuoda. Ja tiedämme vain sen, että olemme vajavaisia kaikessa opetuksessakin, ymmärtämisessä, vastaanottamisessa. Mutta Herra, yhtä pyydämme. Anna Jeesuksen Kristuksen tulla meille niin rakkaaksi, että kaikki himmenee. Kaikki muu on toisarvoista. Vain Jeesus, sinussa on kaikki. Siinä on tie, totuus ja elämä. Aamen.
No niin, me olemme luotaneet todella syvältä tänä päivänä. Kätketään nämä syvät ajatukset tänne ja jatkamme niiden miettimistä, kun pääsemme kotiin ja tutkimista. Nyt päätämme tämän mielenkiintoisen tutkisteluhetkemme lauluun 172. 172. Ja laulamme tämän seisaalteen nousten ja sitten lopussa istutte ja meillä on lyhyt ilmoitusten aika. Ennen kuin pidämme paussin ja aloitamme sitten 11:50, että saamme tuuletettua tämän kirkon, niin lyhyt ilmoitustuokio. Viime sapatin uhrilahja tuotti 1140 kruunua ja 25 euroa. Mutta koska veli Lasse Melto ei ole täällä paikalla tänään, niin tulen ilmoittamaan myöhemmin Sympatia itsenäisyyspäivän konsertin tuoton. Sapattina 17. päivä helmikuuta on meillä jälleen Raaman tutkistelutilaisuuden jälkeen tilaisuus rukousryhmissä tuoda niin kiitos kuin rukousaiheemme Herran eteen. Ja sitten on sapatti ja jouluaatto. Ja olemme saarnatilaisuuden tilalle suunnitelleet hieman muuta ohjelmaa olisi muisteloiden hetki. Kaikki yhdessä. Ja nyt jo pyytäisin teitä jokaista miettimään, mitä sinä voisit seurakuntaperheille kertoa, muistella esimerkiksi lapsuutesi jouluista tai ei tarvitse olla mitään joulusta, vaan jotakin, joka isäsi tai äitisi tai joku muu on antanut opastukseksi sinulle elämän matkalle. On, se rikastuttaa, kun me muistelemme näitä yhdessä ja aina siinä välillä kuuntelemme jotakin kaunista musiikkia. Tällainen on, tilaisuus on järjestettynä sitten 24.12. Ole hyvä.
Niin tässä kokemuksessa tällainen neuvo, että pankaa paperille, muuten sille ei saa kuin yksi tai kaksi muisteloida.
Joo, kiitos. Hyvä huomautus. Kiitos. Mutta on paikallaan joskus myöskin muisteloiden hetki.
Mutta ettei se veny. Ei. Jos se on paperilla, niin se veny pian.
Näin on. Kyllä, kyllä.
Koko elämä kertaa.
Kyllä. Ei ole tarkoitus, vaan yksi muistelo, esimerkiksi, joka on sinulle merkinnyt jotakin, esimerkiksi lapsuudesta, joulusta ja niin edelleen. Mutta nyt pidämme paussin ja 10 minuuttia vaille 12. Aloitamme, saamme vähän tuulettaa kirkko ensin. Kiitos.